Вие сте со SPS на Македонски.
Доктор Ицо Најдовски Перин е долгогодишен активист во македонската заедница и ја води македонската програма на 3 3 пати Z веќе повеќе години. Тој е автор и на 6 книги, од кои 3 се со историска тематика за македонската заедница во Австралија. Тој исто така се обрати до бирото за статистика во врска со клучните прашања во пописот и еве што тој пренесе.
Јас се зборував на 2 пати ова година со представници на Австралиското биро за статистика. Вчера зборував скоро повеќе од 2 сати со Брендон Хитен. Тури добив и писмена потврда како треба да се гласа за прашањето 16, потоа прашањето 18, 19, 20, 22, 23. Тие се најклучните прашања за македонската заедница. Ги добив тие одговори одлично. На прашањето 16, за кое специфично бев заинтересиран слушајќи реакции во македонските медиуми, и прашањето 22 за потеклото на македонците, ancestry. Едноставно, бидејќи се кажуваше дека може да се употреби роден си во Егејска Македонија, роден си во Југославија, роден си во Грција, од представникот на Австралијан Биро Статистик, кога го пребаруваше компјутерот под македонската заедница, ме советуваше да кажиме, да ја информираме македонската заедница да напишат многу едноставно само еден збор – Македонија. Како што вели овде, in which country was the person born?
Да.
Значи, човекот што го пополнува формуларот треба да напише многу едноставно, за да може да се чита и да се разбере таму само Македонија, ништо друго. Значи, ништо друго. Само Македонија, и тој глас ќе се брои на контото, на кај македонската заедница ќе се стави. Поинаку, ако се напише поинаку спрема човекот што разговарав, ќе предизвика компликации. Компјутерот не ќе може да го чита компјутеризаното. Рачната преработка ќе треба човекот што го разгледува дадениот формулар да размислува каде се наоѓа таа Егејска Македонија. А таму во компјутерот не постои зборот Егејска Македонија. Ако се напише едноставно, за да нема забуна кај нашите во македонската заедница, кај македонскиот народ, значи само Македонија.
И тие ќе знаат дека тоа автоматски ќе оди на North Macedonia.
Ќе оди во Македонија, да.
На Северна Македонија.
На Северна Македонија ќе оди, ако како што е таму запишано.
Да. А за другите прашања, накратко, кои се малку поедноставни?
Па, видите, можам да ги советувам она што ми беше кажано. Бидејќи јас се интересирав многу за ова, за да биде правилно напишано.
Да.
Прашањето 19 и 20 се однесува за потеклото на државата, каде се родени родителите на лицето кое го пополнува формуларот. Многу едноставно е и таму, бев советуван само да се напиши Македонија. Прашањето 20 исто така е многу важно, кој јазик го зборувате дома. Значи, ако малку се зборува, ако средно се зборува, без разлика колку добро се зборува македонскиот јазик, ние треба да напишеме под ADA, specify, Macedonian language, Macedonian. Значи, very simple, многу едноставно, Macedonian. После прашањето 22, како што зборувавме со Бренден, what is the person's ancestry? Значи, без разлика каде сте родени, дали Република Македонија, Егејска Македонија, Пиринска Македонија, Мала Преспа, Грција, Бугарија, Албанија, Србија, Австралија, едноставно да се напиши дека е Македонијан. Македонијан. И последното прашање, 23-тото е, what is the person's religion? Јас се го прашав, бев заинтересиран за тоа, што со оние македонци кои се со католичка вероисповед, или пак што имаме ние тука и 2 цркви методистички. Бренден ми рече мене дека како деноминација во Австралија е запишана само Македонската православна црква, и таму може да се запише само Macedonian Orthodox. Ако се запишат други религии, тоа ќе оди кон другите религии, ќе оди кон бројот на католици, или ќе оди кон бројот на муслимани, ако имаме, или ќе оди кон бројот на методисти, како што е запишано во компјутерот на овој попис 2021 година.
Да, разбирливо, бидејќи не се дава етничка припадност на методистичката или пак на католичката вера, како што се прави со православната,
да,
во овој случај, за ова прашање.
Да, православната вера е национална, како што знаеме, и како таква ние еве имаме среќа да сме регистрирани како Macedonian Orthodox Church, ама не е на листот или не е набројена во графата каде што треба да постои, затоа под ада specify, каде што пишува, треба да се напише Macedonian Orthodox. Марга, јас го имам писмото пред мене кое ми е пуштено на нашата адреса за електронски да се пополни преку интернет или преку компјутерот. А за лицата кои не можат и не знаат или немаат човек да им помогне, нека се обратат до македонската заедница. Меѓутоа, за да добијат и формулар од книга, како што беше порано во предходните пописи, прашалникот да е книжен,
да,
треба да се обратат на телефонскиот број кој работи 24 часа 1800-130-250. Нека побараат формулар со книга, тие ќе го испратат и така ќе може да се пополни тој формулар за овој попис.
И доколку им е потребен преведувач, ќе можат да се обратат на 131450.
Мојот совет најнапред е да побараат нашите луѓе кои ги немаат овие услови, да побараат помош од нивните најблиски синови, внуци, соседи, комши и така натам. Или пак од македонската заедница, нека побараат преку нашите медиуми, нека побараат помош, сигурно дека тоа ќе биде реализирано.
Доктор Најдовски, ви благодариме на времето.
Благодарам, Марга.
Тоа беше доктор Ицо Најдовски Перин, разговараше за наредниот попис на Австралија. И да потсетам дека и ние, како SBS, побаравме разговор со представник на ABS, разговор кој до вчера беше планирано да се одржи денеска после програмата, меѓутоа бевме известени дека поради заклучувањето тоа сега не може да се одржи. Повторно побаравме од ABS да пратат парен писмено објаснување на едно од клучните прашања, па останува да видиме дали тоа ќе биде овозможено.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.